Blaðsja 52. Hver fjárinn, hvað ert þú að gera hér? Hann grípur í öxlina á sögu. Úlfurinn var að brjótast inn, stamar hún og rífur sig lausa. Hann ætlaði að breyta vagninum í kind og stela tölvunum. Eins og ykkur trúi þér, segir húsvörðurinn. Komdu þér burt. Steinn dregur úlfinn fram á ganginn. Eins og hann viti ekki allt það, hreytir drengurinn út úr sér. Vertu bara til friðs, titturinn þinn, annars, segir húsvörðurinn og slítur grímuna af stráknum.